Yes. Ok. Jeg fikk et spørsmål i forhold til tilgivelse, og vi skal komme inn på det nå. Nå, siste sesjonen, så... Ja, eller hva skal vi si? Da skal vi ta oss og... Jeg bare skulle... Hvis du tenker at en del av det her som vi er innom her er interessant, relevant, det treffer meg. Jeg tror kanskje her er det noe jeg mer kan lære. Så vil jeg bare varmt anbefale og så gå innom nettsiden på Hjertefokus. Og det er bare hjertefokus.no. Det er litt så mørkt her og sånn, litt vanskelig å se. Men der, jeg vet ikke om jeg får forstørre av det litt grann her. Her står det i hvert fall litt om kurset, og så står det om litt om når det er kurs. Så hvis du har en litt fleksibel timeplan, så er det et neste kurs som går, som er åpent for alle mennesker, alle aldre. Er altså på Krik Høyfjellsenter fra 26. april til 3. mai. Og så er det også et kurs som går på IMI-stølen fra 2. august til 9. august. Er du litt din yngre garde, altså mellom 19 og 35, så kan du reise på et kurs i juni. Ja, jeg hadde ikke med noen sånne brosjyrer, men jeg vil bare si at jeg har ikke noe folk, ja. Poenget var bare at det er mulig å få enda bedre rammer og litt bedre tid til å kunne la Gud tale til seg gjennom å ta et kurs. Det er i hvert fall det som har vært min opplevelse, selv om jeg hadde fått høre litt om undervisningen før jeg reiste på kurs selv, så var det noe helt annet å få en hel uke til å være sammen med gode mennesker og ha fokus på Gud og høre en type undervisning som åpna øynene mine for en del av hvordan min historie har formet meg, og hva Gud har hatt lyst til å fortelle meg om hva hjertet mitt tror, som ikke henger sammen med det Gud sier om i sitt ord. Ok, nå siste stunden så skal vi ha litt fokus på hva gjør vi for å vokte vårt hjerte? Hva gjør vi med våre sår? Hvordan behandler vi dem? Fordi at ja, vi har opplevd ting, vi har opplevd avvisning alle sammen, og vi kommer til å oppleve det på veien videre i livet også. Det er ikke til å unngå. Så spørsmålet blir litt sånn, hvordan vokter vi hjertet vårt? Hva gjør vi med våre sår? Vi skal snakke om det, og om tilgivelse. Det er liksom de to tingene. Sår og helbredelse. Det første vi må være klar over er at sår, altså indre sår, når vi opplever noe sårt noe avvisning av et eller annet slag, eller vi har opplevd det tidligere, så fører det til vonde følelser innvendig, og i en god del tilfeller så leder også de vonde følelsene og de tingene der til løgntanker, det jeg kaller løgntanker, altså alle de grå hjertene, ikke sant? Vi begynner å stille spørsmål ved Guds sannheter om oss selv. Og dette her går automatisk og mange, mange ganger ubevisst. Så, enten det er noe som har skjedd nylig, eller det er noe som har skjedd for lenge siden, hva er det vi trenger å gjøre, og hva er det vi ser på en måte er veien til frihet, og hva er det selv kanskje også er erfart av veien til frihet, eller hva er det vi ser av veien til frihet på kursene våre? Jo, det er at vi veldig ofte så har du og jeg et behov for å få sett ord på sorgen, på skuffelsen vi har opplevd, over å ikke komme inn på den skolen, eller ikke å bli gift, eller skuffelsen, sorgen over at pappa ikke var til stede, eller at pappa aldri sa til meg at jeg er glad i deg. Altså, vi har et behov for å lufte følelser. Og mange ganger så løper vi, liksom, hopper vi over alle de vonde følelsene, og vi skal liksom bare fikse opp I ting. Vi skal liksom kvitte oss med løgnen og tenke sant om livet, og så videre, uten å faktisk få lufta ut ting. Og sånn funker det ikke. Eller det fungerer dårlig, for å si det sånn. Altså, faller vi, og vi, nå jo noen her lenger inne I helseverdenen enn meg, men altså, faller vi her ute, drar på oss et kutt, og får et sår, så en del av mekanismen det samme som et indre sår. Ved et yttre sår, så noe av det første vi vil gjøre, at vi vil se på det, vi vil åpne såret, vi må liksom erkjenne at det et sår der, og så må vi på en måte åpne det, vi må se hva I dette såret. Og hva det vi da først og fremst ser etter? Jo, vi ser etter fremmedlegemer, vi ser etter stein, kvister, alt mulig skit som kanskje har kommet ned I det såret, og vi tar det ut. Og det på en måte, hva skal vi si, I denne sammenhengen et bilde på de vonde følelsene, at vi må faktisk lufte de vonde følelsene. Så når vi på en måte åpner, når vi åpner såret, og går inn I de vonde følelsene, så må vi også stille oss spørsmål om det noen vi trenger å tilgi? Det noen vi trenger å tilgi? Og da et spørsmål, hvis jeg forstod deg rett før pausa, måtte, altså hva når sårene så dype, kanskje mobbingen, avvisningen, kanskje har det vært overgrep, så skal vi da likevel tilgi. Og hva når vi ikke greier å tilgi, når vi bare full av bitterhet? Og det gir på mange måter, det gir Bibelen et svar på. Det kanskje ikke det svaret vi vil ha, men det står I Matteus kapittel 18. Da gikk Peter til Jesus og spurte Herre, Hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som 7? Det så mange ganger, Jesus? Så svarer Jesus, ikke 7 ganger, men jeg sier deg, 70 ganger 7. Altså, uendelig mange ganger. Det blir jo 490, men det jo ikke det som poenget her. Her en sånn tallsymbolikk og så videre. Det betyr ubegrenset. Og så forklarer Jesus det, og så sier han, Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham 10.000 talenter. Altså det tilsvarer 60 millioner daglønner, så en helt ekstrem sum da. 10.000 talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og Herren befalte at han skulle selges med kone og barn, og alt han eide og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham, «Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale alt sammen.» Altså, hvor sannsynlig det? Du skylder 60 millioner daglønner. Altså, jeg vet ikke, men altså, hvis en jobber for deg, og han skylder deg 60 millioner daglønner, og så sier han, vær tålmodig med meg, jeg skal betale det. Altså, det virker ikke veldig troverdig I hvert fall. Men så står det, da fikk Herren inderlig medfølelse med tjeneren, slapp han fri og etterga ham gjelden. Han slettet gjelda. Rett og slett. Så står det, utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham 100 denarer, altså 100 dagslønner. Han grep fatt I ham, tok strupetak på ham og sa, betal det du skylder. Men den andre falt ned for ham og ba, vær tålmodig med meg. Så skal jeg betale deg. Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham I fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet. og gikk og fortalte Herren sin alt som hadde hendt. Da kalte Herren ham til seg igjen og sa til ham, «Du onde tjener, hele gjelden etterga jeg deg, fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?» Og Herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevoktere til han hadde betalt hele gjelden. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere som ikke av hele hjertet tilgir sin bror. Det er jo ganske tydelig tale og ganske tøff tale også der av Jesus. Vi må jo si det. Og jeg tenker bare på vei inn i det her, så vil jeg si det sånn at vi må huske på at tilgi, når vi skal snakke om tilgivelse, hva vil det si, hva er det vi snakker om her når vi snakker om at vi skal tilgi den som har såret oss, eller de som har såret oss? Da snakker vi ikke om det sånn som media snakker om det. Vi må forstå det på et kristent grunnlag. Og vi greier ikke forstå bibelsk tilgivelse uten å se på korset, og se på det Jesus gjør der. Og jeg sier en del ganger at korset har på en måte to sider. Det har på en måte en rød side, for å si det sånn, som handler om Jesu blod, og som handler om at ja, verden, egentlig så fortjener verden dom. Verden er full av ondskap, er full av synd, og den synden og den egoismen som virker ut i verden, og som gjør at vi sitter og river oss i håret når vi ser på TV-en, den samme synden bor også i meg. Det er ikke et fundamentalt annet begjær som gjør at en person gjør et overgrep enn det begjæret som bor i deg og meg. Det er ikke en fundamentalt annen egoisme som gjør at diktatorer utnytter befolkningen enn den egoismen som kommer også til overflaten i våre liv. Ja, et annet uttrykk. Ja, en annen ringvirkning. Men synden er den samme. Så når Jesus dør på korset, og vi får muligheten til tilgivelse, så er det jo ikke fordi Gud sier, ja, alt er greit. Jeg ser flere ganger i media de siste årene, så har folk sagt at, så ser jeg folk sier at, ja, vi er venner nå, men jeg kan aldri tilgi det som skjedde. Jeg så en mann som, datteren hans hadde blitt drept av samboeren, og samboeren hadde blitt buret inne og sona, jeg vet ikke om han fortsatt sona, men far da til offeret og drapsmannen hadde da blitt venner etter hvert. Det hadde vært en forsoning der, så de hadde nå god kontakt. Og så sier han faren at, ja, jeg, på en måte, vi er venner og vi har forsonet oss, men jeg kan ikke tilgi det her. Og så tenker jeg, men det er vel kanskje akkurat det du har gjort. Men problemet er bare det at tilgi har blitt det samme som å si at noe er greit. Og det er jo overhodet ikke det det er. Tilgivelse er jo på mange måter å si at det var ikke greit, men jeg frafaller anklagen. Altså når Jesus dør på korset og vi får vår tilgivelse, så er det jo ikke Gud som sier at ja, alt det du har gjort i livet ditt, Hogne, og alt det som har skjedd i hele verdenshistorien, det er greit. La oss feie det under teppet, og så går vi videre. Nei, det er jo det motsatte Gud sier. Gud sier at det er jo overhodet ikke greit. Verken mitt liv, eller andres liv, eller hele verdenshistorien, det er ikke greit i det hele tatt. Det er synd. Og det er ondskap. Det kreves et offer. Den andre siden av korset, hva skal vi si, den hvite siden av korset, det er jo også at Jesus henger der med utstrakte armer og sier at ok, men jeg ønsker å tilgi dere. At ja, selv om ting har vært skakkjørt, selv om alt er gått, så velger jeg å ta straffen, jeg å ta skylda. Og så velger jeg å vise min kjærlighet konkret til dere. Så tilgivelse handler aldri om å si at det var greit. Tilgivelse, tvert imot det motsatte, egentlig at vi erkjenner at det her var ikke greit. Men vi frafaller anklagen. Vi frafaller anklagen. Og i den lignelsen som jeg leste, hva det Jesus prøver å si? Jo, Jesus prøver å si at vi mennesker, dere driver og liksom skal holde ting opp imot hverandre og si, hei, betal meg de 200 eller 100 denarene. Men skjønner dere ikke at innenfor Gud, innenfor kongen, så skylder dere alle uendelig mye mer? For vi mennesker, vi forbryter jo oss mot hverandre som en synder som forbryter seg mot en annen. Ingen av oss er perfekte. Men innenfor Gud så står vi jo overfor en som er hellig. Og egentlig alt jeg har gjort mot Guds skapninger har jeg på sett og vis også gjort mot Gud, ikke sant? For jorden og alt som i den hører Herren til, står det i salmene. Sånn at når vi kommer til inn for Gud, da, så står vi med på en måte en gjeld og en skyld som bare alt for stor. Vi har ikke sjanse til å betale den. Så vi er nødt for at, sånn som Jesus sier, at kongen sier, jeg sletter gjelda. Og det er det Gud gjør. Han frafaller anklagen. Han sier ikke at det var greit, men han frafaller anklagen over livene våre. Og når vi er blitt frafalt anklagen, da mister også vi retten til å anklage andre. Det er som å gå konkurs. Har jeg et firma, og driver det, og det etter hvert ikke går så bra, og jeg til slutt går konkurs, hva skjer da? Jo, da overgis firma til en bobestyrer i skifteretten. Så eier jeg ikke lenger noen ting. Jeg kan ikke da, selv om jeg vet at han og han i gata her ikke har gjort opp regninger, og det var en av grunnene til at jeg gikk konkurs. Jeg kan ikke, etter jeg har gått konkurs, gå ned i gata her og begynne å si hei, du skylder firmaet mitt 5000 kroner. Fordi jeg er ikke lenger herre i det firmaet. Jeg har overgitt det til skifteretten. Og det er en bobestyrer som har tatt over. Og det er det samme som skjer når du og jeg sier Gud, innenfor deg, ja, jeg er konkurs, jeg trenger din tilgivelse. Da mister du og jeg retten til å holde andre fast i deres synd. Forståelig, eller ble det komplisert? Ja. Men nå er det sånn at hvis vi da velger å ikke, for det kan vi gjøre, ikke sant? Vi kan jo allikevel velge å ikke tilgi, og sånn er vi mennesker. Vi kan holde andre fast i ting. Og det som da står, er på en måte at ja, men da blir vi overgitt til fangevoktere. Som, hva det stod for noe? Som mishandler oss. Og det er et spørsmål hvordan det skal tolkes. Men en forklaring og en tolkning er at når du og jeg blir stående i utilgivelighet i lengre tid, så går vi gjerne fra utilgivelighet ned i bitterhet. Og den bitterheten, den mishandler oss. Et bittert menneske har ofte dårlig helse, på en måte. Har vi bitterhet i livene våre, så det forsøpler vårt eget liv, og det forsøpler omverdenen vår også. Så bitterheten definitivt, men det er kanskje andre ting her også, men mishandler oss altså. Livet vårt ødelegges. Nå, når det er sagt, så må jeg også si, og det er viktig at du lytter rett til det, at tilgivelse er i mange tilfeller også en prosess. Altså, Jesus gjennom det han sier her, så gjør han det helt klart at du og jeg, når vi har sagt ja til Jesus, gitt livet vårt til han, tatt imot den tilgivelse som Gud har å gi, da har du og jeg mistet retten til å fastholde andre mennesker i deres synd. Vi har ikke den retten lenger. Vi har selv kommet til Gud og bedt om tilgivelse og bedt om at gjelda vår slettes. Vi konkurs, vi ferdige, vi har mistet den retten. Men følelsesmessig så kan noen sår være så dype at det å bare liksom skulle tilgi. Sånn liksom, ja, sant, ja, stemmer, jeg ble jo denga og slått hjemme og alt mulig sånn. Ja, men jeg må tilgi, ja, stemmer, jeg må, ja, det må jeg bare tilgi. Altså, det ikke alltid så lett. Så en god del ganger så tilgivelse en prosess, hvor vi trenger å lufte de såre følelsene, hvor vi trenger hjelp, og hvor vi trenger veiledning. Og ikke minst hvor vi trenger åpenbaring av Guds tilgivelse inn i vårt eget liv. For det veldig vanskelig å få og gi noe jeg ikke først selv har tatt imot. Det vanskelig å elske hvis jeg aldri har tatt imot kjærlighet selv. Det vanskelig å gi tilgivelse hvis jeg selv ikke har tatt imot tilgivelse. Så det et godt spørsmål. Hvis jeg opplever det generelt vanskelig å tilgi, så må jeg stille spørsmål, men har jeg egentlig tatt imot Guds tilgivelse? Har jeg på en måte egentlig fått en åpenbaring om den og tatt imot den? Jep. Spørsmål der, når det gjaldt tilgivelse? Nei. Ja. Ja, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Det ja, litt interessant det du tar opp der. Vi kan litt sånn med tida skal jeg prøve å gjøre det kort. Men det noe vi skal være litt oppmerksom på der, fordi i utgangspunktet, som jeg tenker Bibelen forteller her, så har du og jeg mistet retten til å anklage og holde noen vi kjenner eller noen vi ikke kjenner, uansett hvem det fast i anklager fra vårt indre. Ja, vi kan erkjenne at det som var galt, for eksempel med Hitler, ikke sant? Fullstendig galt, ondskap, det som foregår, og det han gjorde, og det mange andre var med på da. Men vi har mistet, også uansett vår rolle i det, har mistet retten til å anklage. Og det her skal vi være litt obs på, for det som skjer en god del ganger, det man kaller kanskje en sånn tredjeparts fornærmelse. Det vil si, jeg kanskje ikke en part i en sak i det hele tatt. La oss si at det har skjedd noe mellom Geir Arne og Bernt Tore. Og så får jeg høre det av Geir Arne. Hvordan han Bernt Tore har lurt den for penger, eller et eller annet sånt. Og hva skjer da? Jo, så kommer det masse negative følelser opp inni meg. Så neste gang jeg ser Bernt Tore, så kjenner jeg det, ikke sant? Så kjenner jeg på det, så tar jeg på meg. Kanskje den forbrytelsen som er gjort, ikke mot meg, men mot Geir Arne. Og så går jeg med det her videre, og så tenker jeg, ja, jeg trenger jo ikke den til i Bernt Tore, han har ikke gjort noe mot meg, men allikevel fra mitt hjerte, så har jeg begynt å anklage han. Så reiser jeg sørover, og så lever jeg livet mitt i Oslo. Det jeg ikke vet jo at de har snakket sammen, det hele var en stor misforståelse, så har de gjort opp seg imellom. Men jeg får jo ikke vite noe om det. Jeg får jo aldri blitt en del av den forsoningsprosessen, eller tilgivelsesprosessen. Så jeg kan jo vandre hele livet mitt, jeg da, med anklager mot en part som ikke har gjort meg noe. Og jeg kan utvikle akkurat det samme. Jeg kan bli bitter, jeg kan bli alle de tingene her. Så det faktisk et spørsmål også vi må stille Gud. Og Gud, er det noen jeg trenger å på en måte tilgi som kanskje ikke har forbrutt seg mot meg, men som har forbrutt seg mot andre jeg kjenner, og som jeg går og nærer en anklage mot? Og igjen da, når jeg tilgir, så sier vi ikke at dette var greit. Vi frafaller anklagen. Og vi erkjenner det som har skjedd, at det som har skjedd var galt. Okay. Men så da I såret vårt, vi trenger å sette ord på, få uttrykt følelsene som vonde. Vi trenger også på en måte å gjøre og tilgi. Det noe vi trenger å tilgi. Og så trenger vi å be om å få oppenbaring om løgntankene. Har disse, det som har skjedd, har det brakt inn en del tanker som ikke fra Gud? Ja, Vibeke. Nei. Ja, godt poeng. Altså, tilgivelse I noen tilfeller kanskje liksom der hvor det veldig, hvor ting sitter veldig dypt, så det kanskje en større prosess. Men det også alltid et valg. Sånn at det på en måte en litt sånn tosidighet her, at det det handler også om et valg. Ja, men det kan også, men I en god del tilfeller så det en prosess vi må gå, hvor vi kanskje trenger å få satt en del ord på ting, og trenger oppenbaring om Guds tilgivelse av meg selv, før jeg kanskje kommer til det stedet at Gud I sin nåde hjelper meg å kunne si, og ta det valget at ja, jeg tilgir. Ja, ja, Livane. Ikke sant. Altså en liten, det jo et veldig stort tema, så det litt sånn vanskelig å dekke kort, men det klart, tilgivelse ikke nødvendigvis det samme som fornyet tillit. Altså tillit noe vi gjør oss fortjent til, mens tilgivelse ikke det. Det noe vi gir fordi vi selv har fått det gitt. Altså det en person som på en måte, som direkte skadelig, har vært det inne I livet ditt, og det inne I livet ditt, så det ikke noe automatikk at du skal gi den personen ny tillit. Det kan hende tvert imot at du trenger å beskytte deg. At du trenger avstand. Altså det jo folk som lever på hemmelige adresser I Norge, ikke sant? Og jeg vil jo si ja, de Guds vei og vilje med dem jo at de skal få lov til å tilgi den som har gjort dem vondt. Men allikevel, ny tillit, nei, det må jo den som eventuelt har gjort et overgrep eller som til skade, det må den fortjene. Så det også viktig at vi skiller på de to tingene der. Tilgivelse og fornyet tillit. Jepp. Det andre I et sår da, nå har vi snakket om fremmedleggende. Fremmedleggende må ut, det de vonde følelsene. Og det noen vi skal tilgi? Det andre som I et sår, som vi på jakt etter I et sår, et fysisk sår, det jo om det har blitt infisert på en eller annen måte. Har det lurt seg noen bakterier og virus nede der? Og I den vår sammenheng så handler det om disse løgntankene. Det handler om de tankene som sier noe annet om Gud og om meg selv enn det Gud sier. Og det bare en måte, altså her jeg skriver se løgntankene, men altså vi trenger å be Gud om Gud. Hva løgntankene? Hva det hjertet mitt egentlig sier om deg og om meg selv? Og vi trenger å be om oppenbaring på det. Og det vi gjør, eller da, hvis det et sår som det tydelig har vært litt skit I eller sånn, så må man bruke noe helt rent for å rense det. Da bruker man noe som helt, helt rent, enten sprit eller liksom desinfeksjonsmiddel, eller saltvann eller sånn. Det kommer litt an på måte, hvordan det står til I såret der. Og I vår sammenheng, hva helt rent? Guds ord helt rent. Guds ord helt rent. Vi trenger å anvende Guds ord for å avsløre løgner. Og når da det blir åpenbart for oss, så trenger vi å vende oss bort fra løgnen og løgnens konsekvenser. Og hva mener jeg med løgnens konsekvenser? Jo, da mener jeg alle de handlingsmønsterne, alle de tingene vi har gjort som en kompensasjon eller som et uttrykk, da, eller det som har kommet til uttrykk I personligheten vår. Rustningen, dominans, usikkerhet, alle de tingene her, det løgnens konsekvenser. Vi trenger å omvende oss fra det. Og her tror jeg det en nøkkel som vi bruker alt for lite. Ikke sant? Altså vi tenker litt sånn, ja, jeg sliter litt med usikkerhet. Jeg liksom liker å sitte bakerst og gjemme meg bort eller sånne ting, men det har nok alltid bare vært sånn. Og så bare, ja, men ja, det sant, det nok sant at Gud egentlig tenker at jeg mye verdt. Ja, ja, men da får jeg prøve å tenke på det da, at Gud egentlig mener jeg mye verdt. Problemet når vi gjør det på den måten der, som vi ofte gjør det, at vi tar ikke oppgjør med løgnen som hjertet vårt har trodd. Og Bibelen veldig tydelig på det. Kle av det gamle mennesket, og så kle dere i det nye mennesket. Vi trenger å kle av oss løgnen. Vi trenger å omvende oss fra den. Ikke bare si, ja, det var dumt at jeg har tenkt feil, og så videre. Nei, løgnen er synd. Og kanskje er på en måte en del av det som hjertet mitt har tenkt, da. Hvis vi får opp et bilde her, da. Altså, når jeg liksom får oppenbaringen, da, om løgnen min, og hva Gud tenker, så kan det jo hende at den løgnen som har kommet inn, at foreldre eller hvem som helst har lagt veldig godt til rette for at hjertet skulle akseptere den. Og det vesle barnet, for eksempel, som opplever omsorgssvikt og så videre, det kan jo ikke selv noe for at, skjønner du, det har ikke evnen til å reflektere og unngå at det begynner å ta til seg feil sannheter og ikke Guds sannheter. Men i det jeg ser hva hjertet mitt har trodd, og jeg ser hva som er Guds sannhet, da får jeg et valg. Da får jeg et valg. Da får jeg et valg om jeg vil bli stående og si at ja, jeg tror det fortsatt er det som er sant, eller om jeg vil ta ansvar for den løgnen og omvende meg fra den. Skal vi se, har vi lyd på Geir Arne? Skal ta en bare en liten avkobling her. Tror noen av dere har sett den før, kanskje? Nå skal vi se.
Hallo, Sand. Mitt navn Kim Ronny Hansen, og jeg har grunnfag i lærerskolen, og er fotsomterapeut i Bonn. Ja. Jeg driver som konsulent nå i næringsliv og i offentlig sektor for å hjelpe til med problemløsning på forskjellige nivåer i alle organisasjoner. Og jeg skal vise dere et flytdiagram på problemløsning som jeg har brukt mye, og som jeg vet er veldig stor suksess med. Helt inn i regjeringen har de brukt dette, og det fungerer utrolig bra. Tenkte jeg skulle vise dere dette. Og da jo spørsmål nummer én. Spørsmål nummer én er jo, fungerer det? Gjør det det? Ok, fungerer det? Jeg tenker ikke bare på hjemme og sånn. Jeg tenker mer på jobben der. Det jeg tenker på, det er det som er min sektor jeg skal jobbe med. Men jeg tenker på, ikke bare hjemme, men fungerer det, hæ? Ja. Og kan du si ja på det? Hvis du kan si ja på det, ok. Hold deg langt unna. Og, som dere ser her, problemet er løst. Ja. Fungerer det? Hold deg langt unna, problemet er løst. Men fungerer det ikke? Nemlig nei. Fungerer det? Nei. Har du tuklet med det? Har du tuklet med det? Nei. Ok, hva kommer her? Skal vi se. Får du skylda for det da? Når du har tuklet med det. Nei, du gjør ikke det. Nei vel. Kast i søpla. Så enkelt er det. Bare hold hodet kaldt. Så tuklet med det. Nei. Får du skylda for det. Nei, søpla. Problemet løst. Men har du tuklet med det? Ja. Så svarer jeg høyt og tydelig. Ja, jeg har tuklet med det. Hvis du skal si det sånn. Ok. Da får jeg si idiot med utropstegn etter. He? Ser du det? Skulle aldri tuklet med det. Skulle aldri ha gjort det. Ikke tuklet med det. Idiot. Og se her hva det kommer opp i dag. Jo, vet noen andre om det? Ser du det? Ja, andre vet om det. Stakkars deg. Stakkars deg. Du blir mindre og mindre og krokatt i ryggen. Se på det. Stakkars deg. Og kan du skylle på andre? Når andre vet om det, og stakkars deg og alt det der. Kan du skylle på andre? Ja, du kan skylle på andre og problemet er løst. Ser du det? Men kan du skylle på andre? Nei. Stakkars deg. Og det er det jeg kaller den onde sirkel. Ikke kom inn i den onde sirkel der. Skylle på andre. Nei, stakkars deg. Kan du ikke skylle på andre? Nei, jeg kan ikke det. Kan pakker ikke det. Kan du ikke skylle på andre? Nei, onde sirkel. Så, Fungerer det? Nei, har du tuklet med det? Ja, idiot. Vet noen andre om det? Ja, stakkars deg. Kan du skylle på andre? Ja, problemløst. Kan du skylle på andre? Nei, stakkars deg. Og der går det, ja. Så poenget er, i det hele tatt i offentlig sektor, og bare, ikke bare der, overalt ellers, om du fungerer hjemme eller ikke i det hele tatt, ja, skyld på andre. Skyld på andre også. Og du vil gå en lystid i møte i din organisasjon.
Ja. Det er selvfølgelig fristende å skulle skylde på andre. Og det er vel kanskje nesten litt som folkeepidemi også, på en måte. Vi skylder på andre. Og det er klart, ja, det er ting som har blitt tuklet med, ting som ikke er på stell i våre liv og ikke har vært ideelt. Sånn er det. Men vi kommer ingen vei, ikke sant, med å skylde på andre. Og når du og jeg får se hva hjertet mitt har trodd, hva hjertet mitt tror, og hva som er Guds sannhet, da får du og jeg et valg. Da må vi velge. Vil vi omvende oss? Vil vi ta ansvar for det hjertet mitt tenker? Eller vil jeg på en måte bare prøve å dytte litt på med noen av Guds sannheter uten å ta ansvar for det? Eller vil jeg bare la det hele ligge? Eller vil jeg ta ansvar for det og vende meg vekk fra det, erkjenne at, vet du hva, jeg har faktisk trodd ting, jeg har trodd løgn. Gud, du sier en ting. Ja, jeg sier en annen ting. Gud, du, på tross av den jeg er, så ga du alt for meg og satt en pris på livet mitt. Men jeg har prøvd å skaffe meg min verdi ved å gjøre det og det. Men jeg har holdt meg selv nede, sånn og sånn. Jep. Så stegene i omvendelse, bare sånn, nå i slutten. Det handler om kanskje aller først en åpenbaring av min løgn og Guds sannhet. Så må jeg erkjenne hvordan det er. Jeg må ydmyke meg. Ikke bare prøve å liksom si, ja, fint det Gud at du har lyst til å, at du har satt en pris på livet mitt. Jeg må ydmyke meg. Og jeg må bekjenne og si meg enig med Gud. Jeg må bekjenne synd. Og jeg må bekjenne også hva har vært konsekvensen av de tankene jeg har tenkt. Hva er det jeg har gjort? Og jeg har også kanskje prøvd å behandle smerten min med ulike ting. Kanskje ting der også som jeg må ta fram og bekjenne. Og så må jeg ta imot. Ikke sant? Jeg kommer ikke bare til korset med min synd. Jo, jeg kommer til korset med min synd. Så står det at hvis vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss for all synd og renser oss for all urett. 1. Johannes kapittel 1, 9, tror jeg det er. Tilgir oss for all synd, han renser oss for all urett. Så får vi lov til å ikke bare gå til korset med ting, men vi får lov til å ta imot ved korset også. Så må jeg ta imot. Jeg må ta imot Guds sannheter. Jeg må ta imot det Gud sier om meg. Takke for Guds tilgivelse. Takke for sannheten. Og så må jeg begynne å øve meg. Øve meg i nye tanker og handlinger. Og det er klart, med hjulspor som har vært dype i våre liv, så kreves det øvelse. Ikke sant? Ja, vi bekjenner, vi omvender oss. Vi handler på det Gud har vist oss, men så må vi begynne å øve oss. Må vi begynne å øve oss. For min del, etter første hjertefokus, fikk jeg en veldig sånn åpenbaring på det. Hei, jeg har jo på en måte lammet mye av min egen frihet, fordi jeg har på en måte begynt å måle min verdi i respons for andre mennesker. Måtte jeg begynne å konkret begynne å øve meg. Rekke opp hånda i timen, si ting uten å liksom tenke om, er dette så smart, er det ikke smart? Jeg måtte begynne å øve meg på det jeg hadde bestemt meg for. At Gud, ja, det er det du sier som skal telle. Det er det jeg vil leve ut fra. Det er det jeg vil handle på. Skal vi se. Ja, spørsmål der, eller så nærmer vi oss landing. Så håper jeg at på veien videre, om du fikk mye eller lite, eller liksom hva du ble sittende, så håper jeg på en måte kanskje at det har vært en litt sånn, på noen måter, en øyeåpner for litt hvordan vi mennesker, hvordan vi fungerer, og hvordan det er ting som vi, hvordan veldig mye av livet vårt egentlig kommer fra et litt dypere sted i oss enn bare de konkrete tankene, og hvordan på en måte, livet vårt gjør noe med oss, og noen ganger at den historien vår, på noen områder så sperrer den blikket vårt for Jesus, hvem han egentlig er, og hva han taler om oss inn i livet vårt. Så på veien videre så håper jeg at det er at du, ja, du ser mer av sammenhengen og får mer åpenbaring av hvordan sår måtte lett føre til løgntanker og egne sannheter i hjertet. Om hvordan omvendelsen er et valg. Ja, jeg trenger Guds åpenbaring for å se ting, men det er også et valg om jeg vil omvende meg fra det jeg har trodd og ta imot Guds sannheter, det som virkelig er sant. Så står det i Efeserne 22. Lev da ikke som før, men legg av eller kle av det gamle mennesket som ble ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn. Kle dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde. Skal vi ta oss og avslutte med å bare lese noen bibelvers? Er det noen som har bibel her, som kunne tenke seg å lese høyt? Jeg skal bare lese 3-4 vers. Skal vi se. Efeserne 1-7. Er det en som kunne ta den? En eller ei som... den? Ja, tar den du. Flott. Hebreerne 9:14. Ja, Oland, flott. 9:14, ja. Mener det, skal vi se. Hebreerne 9:14. Og så skal vi se. Her. Kolosserne 1:14. Ja, flott. Kolosserne 1:14, og så ja, du kan ta Kolosserne 13 og 14. Jepp. Bra. Og så skal jeg lese de siste versene. Ok. Skal vi se. Får vi høre aller først Efeserne 1:7. Hebreerne 9:14. Hvor mye mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd, dra seg selv framfor Gud som et nytteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud? Takk. Kolosserne 1:13-14. Første Peter 1:23 eller 22 og 23. Ved å lyde sannheten har dere renset sjelen, så dere kan leve i oppriktig søskenkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte. For dere født på ny, ikke av forgjengelig sed, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som og blir. Og i 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 1, så står det, «Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi det. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi det.» Jeg vil bare avslutte med å be en bønn, og så tar vi litt stille tid etter jeg har bedt, hvor du bare kan liksom tenke litt over hva det jeg skal ta med meg når jeg går ut herfra. Og så, ja, så gir jeg ordet videre. Okay. Ja, Gud. Herre, ditt ord, Gud, og dine sannheter så store at vi ikke kan fatte det. Vi greier ikke gripe det, Gud, men vi kan bli grepet av deg. Og jeg ber deg, Herre, gjennom det som vi nå har delt, snakket om og så videre, at du får lov til å gripe oss enda mer, Jesus, og det trenger vi hver enkelt en av oss. Trenger at dine sannheter trenger dypere inn i oss. Få gro mer i oss, Jesus. Til glede, Herre, og til frihet. Og til sannhet og åpenbaring av den du Mer Guds kjærlighet i livene våre, mer Guds frykt i livene våre. Vi trenger det, og vi takker deg, Herre, fordi at du har valgt å omfavne oss og møte oss der vi som vi Takk at det bare på grunn av Jesu blod, at vi får lov til å komme fram for deg og stå inn for deg, Herre, og la det også være et tydelig budskap til alle mennesker som ikke kjenner deg, Jesus. Så ber jeg nå bare om at den lille tiden vi har stille, at du bare minner oss om det du ønsker å si til hver enkelt av oss. Kanskje det du ønsker vi spesielt skal huske på når vi går herfra.